Ce zâmbi, le-ar cânce hidorim. Prostă cu timp beti, simt eu trit na erosir. Ervin e pa andiola, dhe andiola pa Ervin. Por dashuria e tyre, as një her nuk haroi. Ervin dhe andiola, se me qëndaluan. Vuaj të ne pranuan, por dashuria nuk tish. Pas shumë vitesh, ata qetën njëri tjetrin. Sot jëmë bashkë dhe përjetësisht të lidhur për të ndari jetën. Vitet kaluan, por nuk u harruan. Shto mendimisht e për të qetur sërish. Kur u takuan, ishte si një mrekulli. Dashura rinovoi dhe bukura njësi. Me qëndaluan, vuaj të ndepranuan. Por dashuria nuk dish. Pas shumë vitesh, ata qetën njëri tjetrin. Sot jëmë bashkë dhe përjetësisht të lidhur për të ndari jetën. Vitet kaluan, por nuk u harruan. Shto mendimisht e për të qetur sërish. Kur u takuan, ishte si një mrekulli. Dashuria rinovoi dhe bukura njësi. Ervini dhe Andriola, se me qëndaluan. Vuaj të ndepranuan, por dashuria nuk dish. Pas shumë vitesh ata qetën njëri tjetrin. Sot janë bashkë, por jetësisht të lidhur për të ndari jetën. Sot janë martuar, dhe dashuria e tyre ka triumfuar. E gjithë vuajt ja është lyër, kur ata janë bashkër. Ervini dhe Andriola, të lumtur se asnjë herë më parë. Për jetësisht së bashku, dashuria do të jetë gjithmonë. Ervini dhe Andriola, zemra që ndaluan. Vuajtën dhe pranuan, por dashuria nuk dish. Pas shumë vitesh, ata qetën njëri tjetrin. Sot janë bashkë dhe përjetësisht të lidhur për të ndari jetën. Ky tekst këm flet për dashurin e vërtet që kam jetuar për mes vuajtjeve. Dhe për judave të fështira dhe për bashkimin e Ervinin dhe Andrioles. Pas shumë vitesh është një histori inspiruse dhe emocionuse. E dashuris që triumfon.